Når en organdonor egentlig død? Og hvilke kriterier burde ligge til grunn for å avgjøre dette? Det spørsmål som dagens to gjester har et noe forskjellig syn på. Jørgen Dahlberg spesialist I anestesiologi ved Akershus Universitetssykehus, advokat og forsker ved Senter for medisinsk etikk, mens Morten Andreas Horn overlege og spesialist I nevrologi ved Oslo Universitetssykehus. De har begge bidratt til hver sin kronikk I tidsskriftet, som dreier seg om en ny metode for organdonasjon, nemlig kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død. For hva vil egentlig denne metoden ha å si for hvordan vi definerer død I Norge? Og det et skritt I riktig eller gal retning? Dette og mer til skal vi snakke om I ukens episode av Stetoskopet. Mitt navn Caroline Ulvin Johansson. Jørgen Dahlberg og Morten Andreas Horn, velkommen hit.
Takk.
Takk.
Vi jo her I dag for å diskutere følgende spørsmål, nemlig når en organdonor egentlig død? Og dette jo noe som jeg vet dere har forskjellige meninger om, som vi straks skal få høre mer av. Men bare for å klargjøre litt bakgrunnen aller først, hvorfor dette et aktuelt spørsmål å diskutere akkurat nå? Morten?
Altså, det jo relevant fordi at hele grunnforutsetning for organdonasjon, noe som jo de aller fleste I Norge, I hvert fall innenfor helsevesenet, veldig tilhengere av. Men grunnlaget for det at vi skal ta organer fra folk som døde, og gi til folk som I live og som fortsatt har nytte av å få disse organene. Vi har det som heter dead donor rule, eller død donorregelen, som sier at når vi tar vitale organer fra en person, så skal den personen være død, og det skal heller ikke være organuttaket som tar liv av pasienten. Og dette har liksom I alle år vært grunnlag for organdonasjonsvirksomheten, og som egentlig alle har sluttet seg opp om. Og nå spørsmålet, når vi nå innfører en ny metode som heter sånn CDCD, eller Controlled Donation After Circulatory Death, eller som begrepet på amerikansk da. Når vi innfører den nye metoden, så spørsmålet, kan vi da fortsatt være trygge på at denne dead donor rule blir respektert med den nye metoden. Det jo liksom kjernen av den uenigheten som har hersket rundt dette med CDCD, og som nå innført I Norge etter vedtak I beslutningsforum I august I fjor. Men som det jo hersker en uenighet om da, fortsatt.
Så dette kom som en overraskelse på fagmiljøene, vil du si det, da denne avgjørelsen kom I fjor, I august I fjor?
Det vet ikke hva jeg skal si, for dette har jo vært en prosess som har pågått I Norge I over 10 år egentlig, diskusjon rundt dette med CDCD. Det som jeg har påpekt at det har ikke vært noen sånn, det som jeg ville anse som en bred, åpen, faglig debatt rundt CDCD. Det har vært en utredning I, egentlig mer I lukkede fora, og det har ikke vært noen Det har ikke vært noen politisk debatt om hvordan dette vil påvirke dødsdefinisjonen og om lovverket up to date I forhold til den nye metoden. Så jeg synes at det har vært for liten diskusjon, og så det da spørsmål som har vært fremmet I diskusjonen, men som på en måte ikke har blitt svart ut, og det det som vi har skrevet om I tidsskriften nå, at det gjenstår spørsmål som ikke har blitt svart ut I prosessen. Men dette ting som har vært kjent I for mange fagmiljø, og jeg opplever at at det mange som har hørt om denne diskusjonen her, og som også har da ulike former for bekymringer rundt denne metoden, og som de gjerne skulle fått en avklaring av. Nettopp fordi at vi jo alle sammen så veldig opptatt av dette med organdonasjon. Vi ser at vi har alt for lange ventelister til organer, og vi jo veldig takknemlige for den fantastiske muligheten der å kunne bruke organer fra døde mennesker, og hjelpe de som I live. Så det en kjempe oppslutning rundt organdonasjon, og da det desto viktigere at vi ivaretar liksom denne tilliten til organdonasjon som vi har hatt veldig, veldig solid I Norge I nå I snart 50 år.
Men stridspunktet står jo da mellom den da relativt nye godkjente metoden for organdonasjon, nemlig kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død, opp mot da den eksisterende metoden donasjon etter hjernedød, sånn som jeg har forstått det. Korrekt?
Ja, den diskusjonen som pågår nå, den som vi sitter her og diskuterer, gjør nok det. Så det at det jo mye å si om den bakenforliggende prosessen og så videre, og hvorvidt dette nytt eller ikke, for dette jo litt som også vi skriver I vår kronikk, ikke sant? Det har vært praktisert I mange andre land over lang tid. Vi har på sett og vis sluttet ringen tilbake til der man begynte, og det en del andre ting som ligger til grunn for hva vi nå gjør. Så veldig mye en sånn sammensetning av ting vi har visst, og vi har drevet med, og vi har gjort, og vi kjenner fra andre steder. Men metodikken I sin implementering nå ny, og det klart den diskusjon man da har, dette her fortsatt med det tillitsnivået som vi føler at vi har hatt for DBD? Det fortsatt ivaretatt? Føler folk seg fortsatt trygge, skjønner de dette. Det jo liksom det som har blitt kjernen I dette, fordi at det sånn med mye innenfor medisin, når det blir komplisert, og det mange ting rundt, så utfordrer det litt vår kunnskap om det. Og et forhold som så viktig for oss, og som stiller så mange sånn dilemmaer og etiske utfordringer som organdonasjon, krever litt ekstra sikkerhet. Og det har naturlig nok også medført at det har vært en del med ekstra diskusjon rundt det, som noe av det vi også har sittet og snakket om I andre fora, og kanskje også representeres ut I våre to kronikker. Da.
Ja, kan vi tydeliggjøre litt på en måte hva forskjellen mellom de to, hvis vi skal bruke de to nå da, kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død og hjernedød, hva forskjellen rent praktisk? Kan dere forklare det?
Jeg tar gjerne et supplement av Morten etterpå, men jeg pleier ofte når jeg forklarer dette til folk flest, så tar jeg ofte utgangspunkt I den sånn generelle dødsdefinisjonen, at det vi jo normalt gjør jo vi ser at folk livløse, og så ser vi, det sånn at de puster, det noen hjerteaksjon, dette sjekker vi over ett minutt, og så gjør man kanskje noen sånne kontrollerte enkle hjernenerveundersøkelser, og så erklærer man død på det. Men så har man sagt som så at det helt avgjørende at vi har et mye høyere tillitsnivå, at vi mye sikre på hva vi driver med når vi driver med organdonasjon, fordi man iverksetter etterpå noen sånne absolutt irreversible tiltak. Det gjør man selvfølgelig også på noen døde ved patologi, eller ved at man kjører dem til patologen og ikke fortsetter med behandling og så videre, men det blir litt ekstra spesielt med organdonasjon. Og da har man før, opprinnelig så hadde man da et litt sånn dårlig sett med kriterier, og så brukte man sirkulasjonsstans I sin opprinnelige form, men fant ut, at det ga dårlig overlevelse for organene, og det var noen usikkerhetsmomenter knyttet til det. Og så innførte man en ny metode, altså, nå snakker vi om 30-40 år tilbake I tiden, eller 50-60, hvor man begynte med å se da at det som avgjørende, det om hjernen fungerer, det på sett og vis det som definerer livet vårt. Og så fant man frem til dødskriterier for hjernedød, og det begynte man å implementere, og det ga også en bedre overlevelse for organene, for da tenkte man kunne ha situasjoner hvor resten av kroppen var sirkulert, hvor hjertet gikk, og da hadde sirkulasjonen, de øvre organene som vi ønsket å ta ut, de ble bibeholdt. Men det som var kritisk for oss, nemlig hjernen, det var dødt. Og så innførte man kriterier for å undersøke det, og I Norge har vi hatt veldig strenge kriterier for det. Vi har gått inn og sett, det liksom fullt opphørt sirkulasjon? Det hjernenerveundersøkelser som holder? Det to leger som har verifisert dette? Og så går man inn, og så ser man at det finnes ingen form for sirkulasjon I hjernen ved hjelp av en radiologisk undersøkelse. Der det liksom ingenting som går inn. Og så har man tenkt som så, det et veldig trygt kriterie. Og da har man brukt det, fordi at det har skapt tillit, og det har vært et trygt sted å stå. Og så har man på sett og vis forlatt litt for generell organdonasjon, det å ta ut organet fra sirkulatorisk stans, som den nye metoden vi nå har tilbakeført. Det en sannhet med modifikasjoner, bør jeg si, for vi har gjort det til en viss grad I noen sammenhenger, men på generelt plan så har vi da liksom forlatt det litt. Men så har man sett at noen land har begynt å bruke det I mye større omfang igjen, og det har særlig handlet om at man har hatt mulighet til å bruke ny medisinsk teknologi, hvor man kan ivareta sirkulasjonen I de organene du ønsker å ta ut, nemlig denne perfusjonsmetodikken, da, hvor du setter inn og så sirkulerer du de organene du ønsker å ta ut, men så det øvrige da ikke sirkulert. Og på den måten så har man kunnet ivareta de organene, selv om man har en generell sirkulasjonsstand, så har man hatt en lokal sirkulasjon, og så har man gjeninnført da stanskriteriet, som den generelle dødskriteriet, også tilbake I organdonasjon. Og så har noen, betimelig, stilt spørsmål, vi da trygge på? For vi vet jo at det forekommer tilfeller hvor folk får sirkulasjonsstans, hvor de kan komme tilbake igjen. Du kan få hjertestans helt generelt, så folk kjent med det, du kan få hjertestans, og så kan du komme tilbake igjen. Og har denne metodikken, har den en sånn trygghet I seg at vi kan si at disse, når denne populasjonen, som jo ganske selektert, når den stanser, de døde. Det jo kjernen I problemet. Så jeg sikker på at Morten har noe supplere på dette, men det liksom der denne hoveddiskusjonen rundt dødskriteriet har stått. Og så har man da, for de som har argumentert sterkt for dette, lent seg på, vi har gode data, og det har vært brukt I andre land over lang tid. Det har vært variabler I disse metodene, ikke sant? Så det har vært grunn til å diskutere hvordan man ser på den metoden som innført I Norge. Men stort sett så har man liksom, noen har argumentert for at dette veldig trygt, og så har andre sitt spørsmål, det trygt nok? Så det egentlig kjernen I det.
Ja, og det kanskje derfor det så, eller såpass omstritt som det tilsynelatende virker som det også da, eller?
Ja, det I hvert fall for hovedpoenget for dødskriteriet, som det du spør om. Ja. Det har vært noen andre tilleggspoeng rundt dette, men for dødskriteriet så har det vært hovedtema. Jeg vet ikke, Morten, du har sikkert noe fornuftig å ligge til her.
Det... Altså, det jeg vil si at egentlig så jo både DBD og CDCD, hjernedød og sirkulasjonsdød, det på en måte...
Kan vi bare få en forklaring på de forkortelsene, så ja. Bare så vi har det, CDCD står for...
Ja, det jeg sa, Controlled Donation After Circulatory Death. Det synd at vi ikke har et norsk uttrykk, men det det uttrykket som det går inn I alle.
Vi kan kanskje bruke sirkulasjonsstandskriteriet og hjernedødkriteriet for...
Og hjernedødkriteriet, det forkortet med...
Det det som kalles DBD på engelsk, altså Donation After Brain Death. Da.
Nettopp.
Så det liksom de to. Ja. Det jo veldig enkelt å si DBD og CDCD, ikke sant?
Ikke sant, da har vi det klart.
Donasjonen ved begge de tilstandene bygger på den samme lovgivningen og samme forståelsen av død. Og I Norge så det slik at vi har jo skrevet veldig tydelig inn I forskriften vår at det som gjelder også resten av verden, eller I hvert fall hele Vesterverden, en av det at det som kjennetegner at du død, det at hjernen din har mistet for evig alltid muligheten til å fungere. Det som viktig å forstå at dette begrepet hjernedød, det ikke noe som man fant på for å kunne muliggjøre uttak av organer fra døde mennesker. Hjernedød en medisinsk oppdagelse som vi gjorde, som vi ble stand til å gjøre på 50-tallet da vi fikk respiratorer. Fram til da så hadde det ikke vært mulig å undersøke mennesker som var hjernedøde, fordi at blir man hjernedød, så slutter man å puste. Pustefunksjonen den aller viktigste hjernefunksjonen. Og så var man død, og da var kroppen gikk I forrotning. Men så fikk vi respiratorer, og først da på 50-tallet så ble det mulig å observere hva skjer med en kropp hvor hjernen død, og resten av kroppen fortsatt intakt. Så dette en medisinsk oppdagelse, og det man skjønte da var at det ikke slik at det hjertet som på en måte definerer om du I livet, og etterhvert så har vi skjønt at hjertet kan jo byttes ut, og du kan sette inn grisehjerter til og med nå, og pumper og sånne ting. Så hjertet på en måte bare en mekanisk del, som vi helt avhengig av selvfølgelig, som andre vitale, det et vitalt organ, men det ikke det som definerer på en måte om individet lever eller ikke. Heller ikke lungene, eller leveren, eller andre organer, men det eneste organ vi ikke kan klare oss uten, og som ikke kan på en måte dø eller byttes ut, det hjernen. Og det skjønte man først, når man hadde mennesker som kunne holdes da I gåsøen I livet på respirator, mens hjernen var død, så skjønte man at faktisk dette jo ikke levende mennesker lenger, og de vil aldri kunne bli levende mer. Så dette med at det hjernen som på en måte avgjør om du lever eller dør, det forstod man da. Og så kunne man da på 60-tallet omsette det at da har de faktisk muligheten til, sånn som Bjørgen sa, å benytte seg av dette at vi har mennesker som døde, som ligger på respirator, og vi kan ta ut organ, og det faktisk veldig nyttig for et organ og sånn. Men dette går igjen I den norske loven og forskriften at det vi definerer død som I Norge, det total og irreversibel ødeleggelse av hjernen. Og det kan oppstå på to måter. Enten at hjernen så skadet, for eksempel av en hjerneblødning eller en trafikkulykke, at det ikke noe hjernefunksjon igjen, og vi får dette med ødem og hevelse I hjernen, hjernetamponade, og hjernen som blir helt avskåret fra all sirkulasjon. Eller så kan det skje ved at kroppen ellers kollapser, sirkulasjonen kollapser, og hjernen, selv om den I og for seg kunne vært frisk på et vis, så mister den sirkulasjonen, og så dør den av den veien der. Da. Men uansett hvilken vei du kommer inn I dette med døden, så det sluttresultatet at hjernen skal være totalt ødelagt. Det som diskusjonstema rundt CDCD, at det ikke sånn at vi usikre på har hjernen rukket å nå det stadiet at den totalt uopprettelig ødelagt, som norsk lov krever, så tidlig I prosessen, I dødsprosessen, som vi ved CDCD. For at der det jo sånn at det har sirkulasjonen målt ved at man måler pulsatilitet I lysken, har vært opphørt I 5 minutter. Det tilstrekkelig lenge nok til at lovens krav oppfylt om at hjernen skal være totalt ødelagt? Og så det viktig å si at det ikke sikkert at dette lovens krav fornuftig. Det kan være at vi har for strenge krav I norsk forskrift og lov. Kanskje vi skulle hatt en rundere dødsforskrift som muliggjorde CDCD. Og det har vært påpekt I denne prosessen at det virkelig sikkert at det kan godt tenkes at vi kunne innført CDCD, men at vi burde endre forskriften. Så det viktig å forstå at denne striden rundt CDC, den handler ikke nødvendigvis om man liksom for eller mot CDC som metode. Det handler mye også om vi har sett nøye nok på hvordan den forholder seg til norsk lov og forskrift, om vi har gjort det vi trenger for å sikre oss at vi skal, at det skal være i tråd med loven det vi gjør.
Men det en reell mulighet for det du sier der, at hjernen ikke nødvendigvis helt død ved CDCD? For det jo en metode som har blitt innført nå, og den brukes jo i mange andre land. Ville man brukt en sånn metode hvis det var en reell sjanse for det, på en måte?
Viktig å si at i, om ikke alle, i hvert fall mange land hvor dette innført, så det fortsatt omstritt. Og vi har jo hatt sånne litt sånn skandaloppslag i norske medier om CDCD, men tilsvarende sånn type kritisk granskningprogrammer har man hatt i mange andre land også. Så det jo, og det jo både sånn på faglig nivå, men også på etisk nivå, så pågår det en diskusjon rundt dette med CDCD, og kanskje en av de sterkeste liksom, fagdebattene i forhold til CDCD jo dette her, det nå på tide å gå bort fra denne dead donor rule som jeg snakket om i sted, fordi at den for streng, og kanskje det, kanskje noen mener at vi fører oss selv bak lyset ved å ha en sånn regel, og kanskje burde akseptere en, sånn som vi nevnte i vår kronikk, mer en sånn dying donor rule, og si at det får være nok at de døende. Men så det en betydelig faglig diskusjon rundt dette her, også i andre land.
Mm.
Jeg tenkte, hvis jeg kunne plukke opp et par ting, for det at, og dette her liksom kjernen i noen av de tingene jeg og Morten har stått og diskutert i ulike fora, og som disse ulike grupperingene har, har sett på, men det ene vi har en utfordring i dødsdefinisjonen, trolig, hvis man skal være veldig strikt på å tenke tanken på at det ikke noen som helst form for cellulær aktivitet igjen. Det klart, skal man trekke det langt, så gjelder det problem i mye større grad for 99,9% av befolkningen som erklæres død på det generelle dødskriteriet. Men her snakker vi om en veldig isolert kontekst.
Kan vi bare ta det med dødskriteriet og bare klargjøre det, sånn at det klart og tydelig for lytterne?
Ja.
Det forskjellige dødskriterier når man snakker om organdonasjon og når man snakker om på en måte død generelt?
Det er akkurat det det er, for vi har ikke noen lovregulering eller veldig tydelig angivelse på hvordan du erklærer folk død på vanlig måte, som jo et paradoks, for det jo det de aller fleste kommer til å bli erklært død på. Men i praksis så har vi en faglig norm som går ut på det at du gjør dette over en minimumsminuttundersøkelse, hvor vedkommende ser livløs ut, og så lytter du over hjerter og lunger og hører at det ikke noe pust og ikke noe hjerteaksjon, og så sjekker du for eksempel noen enkle hjernenerver ved at du ser etter om det noen spiralrefleks eller lignende, og lyser pupillen og ser om de stive. Og på den bakgrunnen så vil man da normalt erklære noen død hvis man for øvrig har liksom klinisk skjønn til å gjøre det, at det irreversibilitet for eksempel. I noen sammenhenger så prøver man gjenoppliving og så videre, men det liksom, den generelle metoden nå isolert til dette.
Så vi mangler egentlig rett og slett en helt klar og tydelig
dødsdefinisjon? Ja, i dag er det ingen legal definisjon på død for 99,9% av befolkningen, altså de som dør vanlig. Det et medisinsk skjønn, det. Vi har et par, det i denne førstehjelpsboka, og så det liksom noen andre, sånne, noen sykehus har jo også noen EQS-er, ikke sant, om hvordan de ønsker at du skal gjøre det, som foreslår noen ting, men lovgiver har aldri sagt på noe som helst formelt sted, slik erklærer du mener man dør i gata. Når du reiser ut som legevakt, hvordan det du gjør det? Så det er det jeg oppfatter en faglig norm da. Det har vi fått en praksis for det. Så folk jo enige om hvordan du stort sett skal gjøre dette. Men det ikke noe sted hvor du sier, sånn definerer du død vanligvis. Dette diagnostikken du bruker på folk som dør vanligvis. Det har vi bare i organdonasjonssammenheng. Og så har man da, som jeg nevnte innledningsvis, for organdonasjon, så har man sagt som så at det en så følsom prosess, og det så mange forhold der, så vi ønsker å gjøre dette på en annen måte, og dessuten så ønsker vi fortsatt å ha sirkulasjon, så man innførte disse altså hjernedødskriteriene, hvor man kunne ha sirkulasjon, da hjelper ikke lenger å lytte over hjerte og lunge, for det da kunstig opprettholdes dette, og så undersøker man i stedet at man helt sikker på, at hjernen død, og så sier Morten veldig riktig at det da måten man har funnet fram til det på, har noe å gjøre med den medisinske utviklingen, men den har ikke kommet lenger at i praksis så måten det kontrolleres på å se om det sirkulasjon til hjernen, for det vi gjør, man kunne tenkt seg EEG og andre ting, men det vi i praksis gjør vi vet at går det ikke noe blod opp, så det ikke noe oksygen og energileveranse, og dermed så bruker man det som et kriterie. Og så har man hatt lovverket har liksom opprettholdt sin opprinnelige dødsdefinisjon siden vi drev med sirkulasjonsstans for organdonasjon. Så den har ligget der hele veien, Og den peker egentlig på at det sirkulasjonsstansen som indikerer om du hjernedød, som jo noe av poenget til Morten, og som han har rett I. Men man har da utgått fra det underliggende absolutte forutsetningen for at organer skal holdes I livet, at det sirkulasjon I systemet. Så når sirkulasjon opphører, så kan det brukes som en definisjon på om du død. Og så har man for denne nye metoden, CDCD, lagt til en del andre kriterier for sirkulasjonsstans og noen målinger og så videre, og så har man satt en 5-minutters periode. Og det jo der man liksom sikker, I andre sammenhenger så vil du kanskje kunne drive gjenoppliving og så videre, men det der diskrepansen ligger I dette her da.
5-minutters periode fra...
Ja, så det man gjør for disse pasientene, det en selektert gruppe, hvis jeg bare skulle si noe kort om metodikken, så dette en ganske selektert gruppe som aktuelle for DCD. Dette pasienter som I utgangspunktet ligger inne, og alle vil I prinsippet ligge under intensivbehandling. Og så vil man tenke seg at disse her, de det ikke mulig å drive livsforlengende behandling på. Så avslutningskriteriet, den helt uavhengig av hvorvidt du organdonor eller ikke. Beslutningen av at dette, det lar seg ikke gjøre, det skal treffes uavhengig av dette. Og så kommer spørsmålet, dette en pasient som vi tror kan komme til også her nede, altså hvor hjernesirkulasjon kan opphøre? Og det kan gjøre av mange grunner, men I noen situasjoner så gjør den altså ikke det. Og hvis man kommer til at dette viser seg at dette ikke en situasjon hvor pasienten faktisk klemmer inn, men hjerneskaden åpenbart så stor at det ikke forener med liv, da ser vi om tilbaketrekningen medfører at pasienten slutter å puste og sirkulasjon opphører. Det må skje innenfor 90 minutter etter at man har avsluttet. Så man trekker seg tilbake, skruer av og ser etter, det slik at denne pasienten nå faktisk ikke har funksjoner til å opprettholde helt vitale funksjoner selv, puste og drive sirkulasjon, innenfor de nesten 19 minuttene, det viser seg at det har ikke denne pasienten. Hvis pasienten da stopper, så måler man det ved at man har lagt opp en sånn invasiv blodtryksmåler, og så ser man her det ingen sirkulasjon, og så gjør man noen supplerende undersøkelser, og så måler man det over 5 minutter, som altså noe mer enn det man ellers ville ha gjort, men som mindre enn det man kanskje ville gjort for DBD, som kanskje da det stridstema her. Og så sier man så, dette her viser seg å være et sirkulasjonsopphør innenfor de kriteriene vi har satt. Og så fører man opp, skal jeg da ta resten av metodikken, så fører man opp en sånn ballong som man legger I cirka diafragmanivå på aorta, slik at man kan sirkulere de nivåene, de organene som aktuelle å ta ut, og for denne metoden så det kun bukorganer. Og så kjører man, I noen tilfeller så får da pårørende komme tilbake og se pasienten, og da sirkulerer man da de organene som skal kunne tas ut, mens resten har opphørt, og så kjører man inn til operasjonsstuen, og så tar man ut de organene som da kan eventuelt doneres. Og I praksis, og det har også vært et annet poeng I dette fra noen, så det slik at det klart det at fra du eller fra du liksom trekker deg tilbake og pasienten stanser, så går det riktig nok 5 minutter til du erklærer død, altså til den formelle beslutningen. Men I praksis så kan man jo tenke seg at pasienten vil kunne autostarte seg selv innenfor de neste liksom 5, 10, 15, 20 minuttene før du på operasjonsstua. Så det den reelle tidsperioden fram til pasienten for et irreversibelt inngrep noe lenger.
Enn fem minutter.
Ja. Men det ikke sant, dette har da vært tilleggsargumenter rundt dette med disse 5 minuttene, og hvordan ser vi på dette? Så, og Morten, jeg ser du har noe, legg gjerne til.
Ja.
Nei, altså, men ikke sant, det jo, du forklarer dette veldig bra, Jørgen, og jeg tenker at for deg og meg som har sittet nå I folkehelsesgruppen, og vi har jobbet med dette så mange år, så dette her på en måte, vi kan dette her, men jeg skjønner jo veldig godt at vanlige leger, men også faktisk også folk som jobber på intensivavdelinger og vant med organisasjon, synes dette komplisert å henge med på. Og det er jo liksom litt spesielt at vi har hatt en veldig sånn opphetet diskusjon rundt dette med CDCD mellom noen veldig få aktører. Men jeg synes det var veldig fin redegjørelse for hva som skjer, men igjen, dette komplisert, og man må antagelig sette seg ned. Og nå foreligger det jo ganske mye informasjonsmateriell som forklarer på en måte de ulike trinnene I prosessen, og jeg tenker at det viktig at de som skal mener om dette her, og det synes jeg mange bør gjøre egentlig, at de setter seg ned og ser på, forstå hva som skjer ved hvert enkelt trinn da. Jeg har lyst til å kommentere dette her med dødskriterier, altså sånn generelle dødskriterier, det helt riktig som Jørgen sier at vi har jo ikke I Norge noen på en måte nedfelte, hverken juridisk, men heller ikke medisinsk faglig, noen nedfelte prosedyrer for hvordan erklærer man død. Vi har to kilder, det ene dette lovverket rundt organisasjon, og det andre Norsk elektronisk legevaktshåndbok, som har en sånn prosedyr for hvordan de syner et lik. Og det synes jeg egentlig uheldig, og hvis du ser til, for eksempel sånn som I Storbritannia, det et av de landene som har hatt kjempesuksess med å innføre CDCD, Der det jo faktisk nå, de ganske dårlige på DBD riktig nok, men i Storbritannien så CDC det en veldig viktig kilde til organer. Og måten de gjorde på I Storbritannia, det var at de startet ut med å diskutere på faglig nivå, også juridisk og etisk, hvordan finner vi ut at folk døde. Og når de hadde fått en omforent og robust dødsdefinisjon og dødsdiagnostikkmetode, så sa de, ok, nå vet jeg at folk døde, hvordan kan vi da gå fram for å hente organer fra dem? Og jeg føler på en måte at det hadde vært en mye bedre måte å gjøre ting på enn I Norge, hvor vi starter med å innføre en metode for organdonasjon, og så sitter vi nå her fortsatt etter 4 år etter at jeg på en måte engasjert med denne diskusjonen her, fortsatt sitter vi og diskuterer, men når man egentlig død nok? Mitt syn at enten man stiller diagnosen død på et sykehjem, eller på legevakta, eller på intensivavdelingen, eller ved organdonasjon, så mitt syn at man egentlig så gjør det veldig likt. Dette med at du skal være totalt livløs, som hovedkriteriet for å være død, at du død, tap av sirkulasjon, tap av respirasjon, opphør av hjerne, det jo veldig viktige hjernestammereflekser, dette med pupillereflekser og kornereflekser, det de mest robuste testene vi har I hjernestammen. Dette ting vi gjør på uansett hvilken kontekst du gjør det I. Men det selvfølgelig litt forskjellige metoder, ettersom du hjemme hos en pasient som død hjemme eller på gata, eller om du på intensiven. Men kjernen I det det samme. Og det jeg opplever at, men og det som går igjen når du skal stille diagnosen død, at det skal bli litt sånn poetisk, du skal på en måte ha en form for sånn verdighet og ro rundt det, og du skal på en måte se lenge nok på denne personen til å kunne være sikker på at dette en død person. Og jeg pleier liksom å stå ved senga, liksom litt sånn av, det litt sånn magisk, eller det metafysisk, liksom, altså stå der liksom og vise en siste ære, liksom, det sikkert, jeg vil aldri ikke gjøre det, men I hvert fall at du bruker litt tid på dette her. Det som skjer ved CDSD at det så veldig komprimert dette tidsrommet her, etter at liksom døden presumtivt har inntruffet, kanskje har den inntruffet etter 5 minutter, men så det så veldig kort tid som går, fra man da har, til man da skriver dødserklæringen, og så starter man å ta ut organer og gjør ting som man aldri gjør med andre døde kropper. Altså døde kropper blir jo liggende I et kjølig rom, og så kommer de pårørende og liksom tar avsked og så videre. Så det går, og skulle det vært noen feildiagnoser her, så rekker det å fange opp liksom aller helst før personen kjørt ned på kjølerommet, ikke sant? Du har sjanser til å på en måte være trygg på at dette en død person. Men ved CDSD så går det så fryktelig kort tid fra de da antagelig skal være døde, til man begynner å gjøre irreversible inngrep.
Men du sier antagelig døde, så I det ligger du at man ikke nødvendigvis helt sikker på at personen død?
Etter norske forskriften så skal hjernen være totalt og irreversibelt ødelagt for å være død. Og jeg bare, ikke sant, jeg nevrolog, jeg vant til å tenke på hjernen som et organ som har betydelig motstandskraft mot iskemi, og vi nå kan på en måte, vi kan gjøre trombektomi av hjernen og få gode resultater etter et døgn I noen tilfeller. Vi har trombolyse som vi trodde jo det at hjernen at hvis hjernen var uten blod I 2 minutter så var det gone. Men nå vet vi at vi kan jo på en måte redde veldig mye hjernevev hvis vi reperfunderer dem og vi ser også at hjertestansoverlevere som vi tenkte at det går jo aldri bra men vi ser at ganske mange hjertestansoverlevere overlever nå lengre perioder med dårlig sirkulasjon enn det vi trodde var mulig før. Mitt poeng ikke at jeg ikke sikker på om jeg slett ikke sikker på om denne metoden her som vi nå snakker om uforsvarlig. Jeg ikke sikker på om de pasientene ikke døde. Tvert imot, kan godt tenkes de det. Jeg føler bare at vi har ikke gjort grunn nok arbeid I å kunne forsikre oss om at de virkelig døde. Pluss, som jeg sa, kanskje denne forskriften vi har rett og slett litt for streng.
Men å forsikre seg om at de virkelig døde, vil man da gjøre tester som du inne på av hjernen for å kunne konstatere hjernedød? Tar det for lang tid med denne metoden? Eller vil man ikke kunne forsikre seg om at man også hjernedød på et vis?
Jeg tror ikke at flere tester vil hjelpe oss. Hvis ikke det klart, man kunne tenke seg...
Det vel riktig nå å legge til at det også neurologiske tester I dette, altså innenfor de 5 minuttene, så de der I tillegg.
Det noe som har kommet til nå, må jeg si, som følge av den prosessen vi har hatt.
Ikke sant?
Problemet dette med tiden. Hvor lang tid går det fra du sirkulasjonsløs til hjernen har blitt sirkulasjonsløs, til du erklærer døden? Det problemet har du ikke ved hjernedødsdiagnostikk, for at da ligger pasientene lenge med en ødelagt hjerne, men du har det problemet med CDCD, at du har forsøvet liksom tidspunktet for denne dødserklæring så langt frem I tid, at man kan bli usikker, og det viktig å være klar over at noen av de som har vært, som synes det vanskelig med CDCD, det jo intensivlegene som de som faktisk skal sette navnet sitt under en sånn dødserklæring og si, nå han død, nå kan dere ta kroppen og bruke organene og sånn. Og det noen enkelte kasustikker I litteraturen om leger som har liksom erklært pasienten død, og så har det vist at de var ikke død likevel, og så må man liksom da, du kan se for liksom rive opp dødserklæring som egentlig skulle være det endelige liksom, og du satte navnet ditt på at han død, men så var han ikke død likevel. Det er åpenbart at dette vil ikke skje ofte.
Nei.
Åpenbart. Så dette handler liksom om hvor trygge skal vi være, og spesielt hvor trygge skal de være som skrivende dødserklæringen, men også hvor trygge skal vi som kollegium, som medisinsk kollegium være når vi forsikrer, når vi har hatt en sånn dugnad at alle leger går inn for dette her og overtar befolkningen til å stole på oss. Vi skal kun bruke døde mennesker til organer og sånn. Og på en måte hvor kollegialt trygge blir vi på at det faktisk holder stikk, hvor entusiastiske klarer vi å være, så lenge det er denne usikkerheten som vi har nå. Og derfor så har jeg ment at det var veldig viktig å få en grunndiskusjon, sånn at vi har et prosedyreverk for CDCD som faktisk da sikrer at alle, om ikke alle og enhver kritisk røst forstummet, men I hvert fall at vi har en sånn type god konsensus om at dette riktig. Da.
Dere har jo vært med å skrive hver deres kronikk om nettopp dette temaet I en nylig publisert utgave av tidsskriftet. Og I deres kronikk, Jørgen, så peker dere på kommunikasjonssvikt I forbindelse med arbeidet med å få kommunikasjonen ut om denne nye metoden, og at det kan ha bidratt til misforståelser. Kan du utdype litt hva dere mener med det?
Jeg oppfatter jo, jeg kan dele med, absolutt dele med Morten, at I retrospekt, og jeg eier jo ikke den prosessen, for jeg være ærlig om, og jeg har jo også som Morten kommet inn I dette på et litt senere tidspunkt, fordi at bakgrunnen for DCD startet jo langt tilbake I tid. Og allerede I den forrige, altså I NOU-en til den gjeldende organdonasjonsloven, så var jo denne pilotstudien adressert. Så vi har liksom kjent til dette, og det har vært diskutert I ulike kanaler. Jeg vet ikke om jeg ville sagt som Morten at det har vært lukkede fora, men det klart at det har vært I de avgrensede fagmiljøene som har drevet med dette, at diskusjonen I hovedsak har gått. Og jeg tror mange oppfatter, og sikkert med rette, at denne prosessen kunne ha gått på en annen måte for at man skulle fått en bredere forståelse og enklere konsensus, og mindre liksom sånne uavklarte syn på saken før man hadde nådd den konklusjonen og startet det. Så det tror jeg ganske åpenbart når vi ser hvor vi står I dag. Så det vel den enkle kommentaren til det, og så oppfatter jeg også at det har kommet opp, og det skjønner jeg, for det gjelder alt som innenfor litt avansert medisinsk teknologi, det har kommet opp en del spørsmål som bygger på det jeg oppfatter har vært en del misforståelser, så noen ting har rett og slett handlet om at man ikke helt har skjønt hva man driver med, og andre ting har vært det helt berettigede spørsmål fordi det har vært uavklart, Så det at det veldig mange spørsmål som har kommet opp I kjølvannet av denne prosedyren eller metoden som vi skulle innføre, som rett og slett et resultat av manglende informasjonstilgang og kompleksiteten I situasjonen. Og det kunne nok ha vært avhjulpet altså, på ulike måter. Det jo det også, Morten, jeg føler at du adresserer, Morten, at en annen prosess hadde nok avhjulpet en god del av de diskusjonene som har vært der. Og så tror jeg nok også at det hadde vært noen kjernespørsmål som hadde gjenstått. Jeg tror det. Jeg tror at jeg og Morten ser litt ulikt på denne usikkerheten. Og Morten har jo innsikt for spørsmål som gjelder det neurologiske som jeg ikke besitter, og jeg kommer jo fra intensivmiljøet og sitter med en annen erfaring, og vi nok litt preget av vårt verdenssyn på dette. Så det at man sitter liksom med sine litt ulike perspektiver og bruker den verdensoppfatningen og begrepsoppfatningen man har, og tilnærmer seg spørsmålet fra den siden. Og dermed så har vi også litt sånn ulikt syn på dette. Det noe usikkerhet igjen? Hvordan skal vi liksom forholde oss til? Dette endelig død og så videre? Som jeg merker at jeg også møter med andre kollegaer, og det har vært noe av grunndiskusjonen I dette. Og jeg oppfatter, får jeg være ærlig om, at dette her ser for meg ut som en robust og trygg prosedyre. Vi vet at den har vært brukt I mange andre land, og denne vår jo I prinsipp en kopi av den franske, hvor den har vært over lang tid, og det et stort materiale. Men det berettiget, som Morten sier, at det grunn til å stille spørsmål. Det kan man riktig nok si om veldig mye innenfor medisin. Men her har vi ting som sensitivt, ikke sant? Det følsomt dette med organdonasjon. Vi helt avhengig av å ha tillit. Så det at det betimelig å stille noen ekstra spørsmål, og det viser denne prosedyren og prosessen forut for det, at det må man jobbe ekstra med når man har så viktige ting som man driver med som organdonasjon. Mm.
Ja, for hvordan vil det kunne påvirke organdonorene selv. Det jo, jeg så jo at det kom jo da beslutningsforum kom med denne avgjørelsen i august, så var det en god del donorer som trakk donorkortet sitt.
Ja.
Fordi de ble redde for at ja. Om det kunne være en sjanse for at man faktisk ikke død i det man da skal donere bort organene. Hvordan vil det påvirke tilliten som du var inne på?
Det akkurat det du påpeker da, som jeg tror et resultat, og jeg sitter, og jeg la meg gjerne korrigere på dette, Morten, men jeg sitter litt med inntrykk av at det som skjedde var at det ble truffet en beslutning, og så ble det presentert en sak i media som var i noen nyhetskanaler som manglet noen nyanser, det manglet noen perspektiver, og det var noen unøyaktigheter der som jeg kanskje ikke ville formulert på samme måte, og som jeg ville godt kunne argumentere mot. Og resultatet av det at det skaper usikkerhet, og den usikkerheten når den begynner å forplante seg til folk, så tenker jeg, jeg virkelig død, ikke sant? Ja, du, da jeg usikker på om jeg skal være organdonor hvis det slik at jeg kan begynne å finne på å ta ut organene fra meg mens jeg i livet. Og jeg pleier, når jeg blir spurt, så sier jeg til folk at jeg kan godt være organdonor etter DCD-metoden. Jeg ville latt min kone og mine barn, Gud forbi, hvis de skulle dø i en sånn situasjon, være organdonor etter samme metode. Så jeg føler at den robust. Men det klart at hvis du begynner å så den type usikkerhet rundt hos folk, så medfører det også at man mister litt sånn tillit til den tryggheten som vi jo tross alt har hatt mye av i Norge, og hvor vi risikerer å få mindre tilgang til samtykkende organdonorer. Og det klart at det alltid noen som vil være restriktive for dette, og det har vi for DBD også, det har vi for organdonasjon generelt, ikke sant? Så det at en del av befolkningen vil med betimelige egne grunner ikke ønske å være organdonorer, men det en stor andel av befolkningen som tydeligvis har tenkt at dette her, det føler vi trygt, og hvis man da får usikkerhet rundt denne type prosesser, så vil man kunne svekke tilliten til det, og dermed også minske andelen av folk som vil være villige til å donere, og det jo heldig.
Nettopp, og med hvordan skal man da, det jo komplekst som dere begge påpeker, hvordan skal man på en best mulig måte kunne kommunisere ut til befolkningen da?
Ja, man kan stille opp i podcast da,
ja.
og så kan man lage kronikker i tidsskriftet.
Ja.
Neida, men det klart, vi har jo, både jeg og Morten har vært ute i ulike medier, og det handler egentlig om å prøve å nå folk i de kommunikasjonskanalene man har, og så det alltid en fare ved å forenkle og fordomme ting som komplekse, og det egentlig en fallgruve i dette, ikke sant? At man liksom lager absolutte ting ut av forhold som har en varians hvor det mulig å liksom si at det uklarheter, men det som jeg også sier, det med nesten alt innenfor medisin, så har man denne type ting, og så dette ekstra følsomt, og da må man jobbe litt ekstra med det. Og så har man satt noen ekstra sikkerhetsbarrierer, og så det betimelig å stille spørsmål, de gode nok? Og det egentlig der vi Og jeg jo bare opptatt av å prøve å formidle det som mitt syn i dette, for jeg veldig opptatt av at vi greier å få tak i organer for å redde folk som trenger det. Så det liksom mitt hovedkonsept for at jeg driver med dette. Og så håper jeg det at det jeg formidler står seg faglig, og at det forståelig, og at jeg på samme måte, samme tid ikke gir uttrykk for ting som ikke blir helt riktig, ikke sant? Men samtidig så prøver man å forenkle ting, så det er litt sånn
vanskelig balansegang.
Det rett og slett tricky.
Ja.
Det det.
Men med innføringen av denne nye metoden, vil det kunne føre til at man får donert flere organer? Altså bakgrunnen for hvorfor man innfører den i det hele tatt?
Ja, det må jo være en del av stipulatet at vi vil få et sted mellom 10-20% ekstra organer hvis man ikke får noen store forskyvninger, for eksempel tillitsforståelsen til systemet og så videre. Men tilfangsen, altså den medisinske tilfangsen på bakgrunn av dette dødskriteriet, antatt å gi noe rundt der, det skriver vi om i kronikken vår. Så det er det vi tror.
Mm. Det kan vel være et argument for at det er korrekt. Det er hele begrunnelsen,
ikke sant? Hele begrunnelsen handler om at vi synes det uheldig å putte organer i jorda eller sende dem i ovnen hvis de som dør synes det hadde vært fint at andre kunne bruke dem, og når det står folk og venter på organer som dør alternativt. Så det at det hele poenget med dette handler om å redde liv, ikke sant? På bakgrunn av det vi håper autonomt aksepterende donorer. Så det jo bakgrunnen for at vi har begynt med dette. Alt dette handler jo til syvende og sist om, kan vi redde flere liv ved å få tak i flere organer fra folk som villige til å gi det med en trygg metode. Det jo egentlig bottom line i dette her.
Ja, og hvis vi da skal dukke litt dypere ned i kritiker, eller med et kritisk blikk på det, hva de største dilemmaene knyttet til denne metoden, tenker du, Morten?
Altså, jeg tror det viktig å være klar over at den uenigheten som hersker rundt CDSD, jeg synes at du var inne på mye av det I sted, Jørgen, det jo ikke utelukkende en uenighet om dette en god eller dårlig metode som prinsipielt sett, og kan vi noen gang innføre dette eller kan vi ikke? Uenigheten handler om, har vi diskutert det grunn nok? Har vi kartlagt grunn nok? Metoden vår god nok? Så det på en måte, det en sånn, striden står ikke mellom ja eller nei til CDSD, striden står egentlig mellom, vi ferdige med å diskutere, eller det mer vi trenger å diskutere? Og sånn som Jørgen snakker nå, så tenker jeg at du sier jo egentlig at du skjønner det, at det kan være ting som selv om du nå fornøyd med metoden, så skjønner du at det på en måte, det jo ikke, det jo på en måte legitime ting, jeg tror du skjønner det, at det legitime spørsmål som folk har, og det på en måte der jeg står, der jeg tenker at det ting som jeg, og vi har prøvd å formulere dette nå I 6 punkter I vår kronikk, altså ting som vi synes at burde vært avklart før vi satte I gang med dette her. Dette med om vi får flere organer, det jo åpenbart at det jo hovedspørsmålet når man skal lure på om vi skal innføre en ny metode for organdonasjon. Og det jo litt talende at det som kalles en fullstendig metodevurdering, som Jørgen jeg var med på å lage, den har ikke svart ut om man får flere organer eller ikke. Dette anslaget på at vi kan øke med 15-20% I antall organer, det baserer seg på en veldig enkel opptelling, og jeg har en kollega som har prøvd å telle opp på en intensivavdeling hvor mange av de som I teorien var CDSD-kandidater som faktisk døde innenfor dette ganske snevre tidsrommet som man skal dø på, det var cirka en tredjedel. Så det klart at hele diskusjonen om hvor mange ekstra organer man kan få, det jo vesentlig. Så jeg tenker at jeg mener personlig at dette her med å være overtydelig på at vi respekterer dead donor rule, at både smarte og dumme folk, opplyste og uopplyste folk skal kunne stole på det, at legene skal på en måte være samstemt I at ja, dette vi virkelig, dette her respekteres det donor rule. Jeg tror det viktig for å opprettholde tilliten til organdonasjon, for at, og dette vet du, tror jeg egentlig, Jørgen, mer om hvor sårbart det å være en pårørende som står ved sykesengen, og så får du til spørsmål om organdonasjon. Det jo påfallende hvor mange som sier nei da, I forhold til hvor mange som egentlig sier ja til organdonasjon, sånn, når det ikke når det et teoretisk spørsmål. Så det liksom mange som svikter der i tilløpet, og det tror jeg uttrykk for at rett og slett man det et stort ansvar å stå der som pårørende og liksom skulle si ja til at de får ta kroppen til mannen din eller datteren din.
Det også en veldig stor forskjell på å stå og tenke at nå jeg med på å gi uttrykk på vegne av en annen, for det jo det du gjør når du står der som pårørende, versus når du selv sier at jeg ønsker å være organdonor. Men det klart det at jeg har jo argumentert for og mener at det også viktig, at det fagmiljøet som skal ta denne diskusjonen. Og det vel litt som du også sier, Morten, synes jeg betimelig, at man kan diskutere om det her egentlig burde vært... revidert for forskriften og så videre, men jeg tenker at den konklusjonen bør egentlig komme ut fra oss og si det at dette til syvende og sist en metodikk som vi tenker at dette kriteriene vi skal stole på, eller kanskje til og med løfte det opp på et høyere prinsipert nivå og si det at sånn dør folk, dette her generelle døden, og for organisasjon så har vi noen ekstra kriterier som sånn og sånn. Men at man forankrer det I fagmiljøet, for dette synes jeg at legene skal eie, det vi som kan si noe om det, og så kan man ta det tilbake, og sånn som det forholder seg nå, så har egentlig lovgiver og lovverket sagt at dette her, det overlater vi til medisinerne, heldigvis. Selv om det noen uklarheter du godt kan diskutere der når man henviser til formuleringene, så det egentlig konklusjonen I det som står der.
Det jo sånn at, Jørgen, du har jo et juridisk syn på dette også, men det jo andre jurister som har et annet syn. Og en ting som vi leger alltid får høre av juristene at dere leger tror at man kan bare spørre loven, så har loven et klart svar, men sånn ikke, sier juristene når de har sånne forelesninger for oss. De sier at just det handler om fortolkninger og sånne ting, og det jo andre juristere som har andre tolkninger enn deg, da, det må sies. Men det vi enige om, det som vi enige om, som du også skrev I det kapitlet I FHI-rapporten, som helt enige om, at I hele verden så har, I hvert fall hele vestlige verden, så har lovgiver sagt at det et medisinsk oppgave å definere når pasienten død. Så lovgiver sier at pasienten skal være død, men hvordan man definerer døden, eller faststår døden, det det medisinerne som avgjør. Og det tror jeg en riktig ting, fordi at, nettopp fordi vi har denne forståelsen av død som vi har, da, at det handler om at hjernen, individet skal være borte, det ikke lenger noe menneske, individet borte, hjernen død. Og det medisin det best på å Det är säkert många andra sociologer och präster och andra som har en förnuftig ting att säga, si, men det är vi som är bäst på att finna ut om det är liv I patienten eller inte.
Ja, lite vidare på det med lovverk då, kunde man sett till andra land, du nämnde Frankrike I stad, Jörgen, som har brukt denna CDCD-metoden I en stund, kunde man lent sig på hur de har löst det med tanke på lovverk?
Alltså jag tror det ska inte stå på utfordringarna med att så lösa det för att förtydliggöra lovverket. Hvis jag ska bara kort kommentera Mortens bemärkning, jag tror det juridiska för hur vitt DCD vill vara innenfor eller utanför loven, det är avklart och det har man stött för från det fortolkande direktoratet och helsedirektoratet. Så det att den diskussionen tänker jag på sätt och vis är lite lukket, men det är betimligt, syns jag, absolut, att ställa frågetecken med om vi kunde haft ett tydligare, klarare, enklare lovverk som ger grundlag för mindre fortolkningsutfordringar. Och det gäller väldigt mycket på hälsa, så det är inte bara organdonation, men det är klart på detta område så är det kanske extra viktigt med en tydlighet. Så det delar jag. Och man kunde gått sett för sig att man sånt som man har för hjärnedöd fordi det den gangen var så betent, lagde specifika kriterier och implementerte det, så kunde man sett for seg kanskje å lage noe innenfor DCD. Det må ikke være forskrift, det kan være et rundskriv, slik som helsedirektoratet ofte har, ikke sant? Det går ut, her en avklarende fortolkning. Dette måten, for eksempel, å fortolke samtykkekompetanse på, eller lignende, ikke sant? Som de har en god del av. Så kunne man tenke seg å gjøre noe samme her. Det finns många måter att lösa detta på så mitt men mitt grundanliggande som jag så hör att Morten ser det är väl att jag tror vi må kanske starta hvis man tänker att detta här ska diskuteras vidare och man ska ha en tydligare konsensus så syns jag det ska förankras från det medicinska fagmiljöet och så kan man säga si, detta här är som vi ser det och det uppfattar jag väl kanske att man nu har gjort genom denna metodvärderingen, de diskussioner som har varit för och den beslutningen som ligger hos beslutningsforum, ser om det säkert är grundlag för att diskutera ytterligare. Så tänker jag att där ligger vi nu och så kunde man självklart sagt som så att vet du vad, detta här för oss som ska fortolka loven och se på förskriften så virker detta fortsatt lite oklart och för de som följer det och man blir ju blind inte på sin egen fortolkning så tänker jag ja, jag kan gott se att någon kanske ville önska det. Det jag ska absolut.
Ja. Ja. Dere peker jo på en del praktiske og medisinske spørsmål I deres kronikk, Morten, blant annet et, knyttet til dette med aorta-blokken. Og dere problematiserer bruken av denne. Kan du forklare litt hvorfor det?
Ja, altså dette med aorta-blokken, den har en litt sånn der, det en litt sånn magisk dings. Hva det denne aorta-blokken? og det skal jeg være helt enig I. Altså jeg mener, jeg har gått mange runder med meg selv og lurer på, den grei eller den ikke grei? Sånn som det ble presentert, så formålet med aortablokken å stenge av sirkulasjonen til hjertet og stenge av sirkulasjonen til hjernen når du etablerer en sånn ekmokrets og sirkulerer bukorganene. Da spørsmålet, hvorfor det viktig å stenge av blodsirkulasjonen til hjernen? Og det det som på en måte kjernet her. Og det, vi bruker en sånn aortablokk, aortaballong I Norge. Andre steder I verden, blant annet I USA, så det noen steder hvor de på en måte klemmer av halsarteriene for å stenge blodtilførselen til hjernen. Jeg har spurt, kunne man like gjerne bare lagt en sånn streng utenpå, en turniké rundt halsen, så fikk man oppnå det samme. Det var en spøk da.
Jo,
hvorfor det så viktig å stenge blodtilførselen til hjernen? Hva problemet med at det kan komme blod, oksygenert blod til hjernen? Fordi hele saken var jo, som Jørgen forklarte veldig bra I sted, at Patienten erklært død etter 5 minutter sirkulasjonsstans. Man har skrevet under på dette skjemaet at nå patienten død, og så har transplantasjonsfolkene satt I gang og legge inn kanyler og så videre. Men hva gjør det hvis patienten død? At det kommer blod til hjernen. Fordi en død hjerne, det hjelper ikke at den blir sirkulert, for den skal jo, etter norsk lov, skal den være totalt og irreversibelt ødelagt når man død. Så hvis det hvis det å få oksygenert blod til hjernen, kan på en måte medføre at et eller annet kan skje, og hva kan skje, det vet jeg søren ikke jeg, altså. Men hvis det kan skje noe med hjernen, når du sender blod til den, da tenker jeg at det betyr det da, at hjernen kanskje egentlig ikke var totalt uopprettelig ødelagt likevel, siden det var så viktig å hindre at det kom blod til den. Og da spørsmålet, de virkelig døde, ikke sant? Så det Det sånne spørsmål, jeg tenker, viktig bare å ha svart ut det. Mm. Og jeg mistenker jo kanskje det. Altså, det jo veldig mange som snakker om at døden en prosess, og det helt åpenbart riktig. Men vi har jo blitt enige om at vi skal ikke ta organene fra folk som I dødsprosessen før de døde. Døden ikke en prosess som pågår liksom til evig tid. Den har jo et sluttpunkt hvor man død. det må vi, jeg håper vi kan være enige med at det kommer et punkt hvor vi døde, og vi har tenkt at vi skal ta organer fra de som var døde, ikke de som var på vei til å bli døde. Og det spørsmålet som dette med at vi så redde for at hjernen skal få oksygenert blod, det fordi at de kanskje egentlig ikke kommet dit at de helt døde nå.
Og det jo...
Men så må jeg si at man kan tenke seg en totalt annen begrunnelse av arteblokken, og det noe som man har begynt å snakke om nå, når man nå legger frem dette her. Nå har man skiftet totalt retorikk, og sier at nei, det har ingenting egentlig med hjernen, altså hjernen, den blåser jo at pasienten død, men vi ønsker, vi har denne ECMO-kretsen som, jeg har jo bare lært om dette her og sett det på internet når jeg på, vi sitter der, men Jørgen jobber med det sikkert ofte, men det jo en maskin som skal på en måte sirkulere, oksygenere blod og sirkulere det gjennom kanylen I lyskekarrene. Og det åpenbart at hvis du ønsker å ta ut lever og nyre fra pasienten, og holde dem ved like ved hjelp av en sånn ECMO-krets, så det meningsløst å drive og sirkulere, holde på å si hjerte eller hjerne eller tyroidea eller whatever, da ønsker du bare å bruke ECMO-kretsen der den trengs, nemlig for bukorganene. Og da det jo helt logisk at du da prøver å stenge, altså holde dette kunstige blodvolumet så lokalisert som, du ønsker, som mulig. Det skjønner jeg. Og det egentlig en mye bedre forklaring på dette med hvorfor man har arteblokken. Så det litt vanskelig at denne forklaringen har kommet nå I ettertid, når vi har begynt å diskutere dette her. Og kanskje handler dette her egentlig om en for liten bevissthet på hva det egentlig vi gjør. Kanskje hadde man, hvis man hadde hatt denne typen diskusjon tidligere I prosessen, så kunne man altså kommet frem til en begrunnelse for arteblokken som var mer spiselig. Men det fortsatt slik at det, liksom, det hevdes da at det et poeng å utestenge hjernen fra sirkulasjonen, og man skal liksom måle, og man skal kontrollere blodtrykk og sjekke at det ikke kommer blod til hjernen. Så det fortsatt sånn at jeg lurer på hvorfor av verden det så viktig.
Har du noen tanker om det, Jørgen?
Ja, det har jeg. Og denne ballongen et godt eksempel på hvor komplisert ting kan bli, fordi at det flere funksjoner med den, og det komplisert medisin vi driver med. Og det ene at når du legger opp denne ballongen, så avgrenser du den kunstige sirkulasjonen fra denne eksterne maskinen. For det du gjør at du kjører blod opp I aorta, og så går du ut til de organene du ønsker å holde ved like. Men når du da har en ballong som står ovenfor der, og stenger av så sirkulasjonen ikke går videre, så har du en avgrenset sirkulasjon. Så du har den fordelen at du holder de organene som du ønsker å bruke videre, vitale, som jo helt, og det her jo paradoks med organdonasjon. Noen organer skal overleve, og andre organer skal dø eller være død, ikke sant? Så da får du en avgrenset sirkulasjon. Så det I seg selv et poeng at du får sirkulert de organene, og ikke nødvendigvis tar med deg alle mulige slagstoffer fra alt annet som I ferd med å dø, eller skal dø eller være dødt. Det andre at det et diagnostisk verktøy I seg selv, ved at du får en sånn demarkasjonslinje, hvor du ser også at resten av kroppen faktisk ikke lar seg sirkulere. For hvis du, og det her jo en av de tingene som har vært liksom noe av utfordringen med sirkulasjonsdødkriteriet, eller det vi kaller DCD, hva hvis hjertet starter igjen, ikke sant? Vi bruker vanligvis ett minutt for folk flest, men her bruker vi fem minutter, men la oss nå si da, Gud forbi at hjertet skulle starte igjen, ja, da vil du eventuelt få en reperfusjon I området over, for da vil jo hjertet starte, og så vil du kunne få blod til hjernen, og så vil jo denne hvitheten som du får over hvor det ikke noen sirkulasjon, den vil jo da forsvinne fordi du får resirkulert, og så kommer hjertet I gang igjen.
Kan det skje til tross for denne ballongen?
Nei, ja, og det den store misforståelsen som jeg tenker at den viktig å feie av banen. Den ballongen tar ikke liv av folk, den ikke der for å stoppe hjertet. Hvis hjertet skulle finne på å starte igjen, som jo grunnkriteriet for sirkulasjonsstans, for det jo hjertet som skaper sirkulasjonen, så vil hjertet kunne gå selv om den ballongen ligger under. For det jo noen som tror at du fører en ballong inn for å stoppe hjertet. Det gjør du ikke. Det hjertet, det kan, og vi bruker sånne ballonger I andre medisinske sammenhenger, det hjertet kan starte av seg selv, men du får ikke kunstig sirkulasjon fra maskinen opp til hjertet, eller opp til hjernen, eller til andre organer som vi ikke skal ta ut. Så det den ballongen gjør, at den gir en avgresning av sirkulasjonsområdet, den et diagnostisk verktøy for å se, ja, her får vi en demarkasjonslinje, og så får den en tydelig, sånn, tydelig pekepinn, for det ligger nemlig en sensor også på toppen av denne ballongen, ja, det ingen sirkulasjon over. Der det stans, I tråd med det vi allerede har forventet, for vi har ventet fem minutter, men det jo fortsatt tid vi skal inn, og vi skal begynne å operere, og det skal vaskes og fikses og sånn. Så ikke sant, I denne, det jeg da føler blir en veldig trygg venteperiode, ikke bare ett minutt, men fem minutter, ikke bare fem minutter, men kanskje 20-30 minutter, ja, så vi fortsatt sikre på at den sirkulasjonen, den står. Det må være på denne veldig selekterte, allerede hjerneskadde gruppen ganske banna bein sikkert på at dette et dødt menneske. Så det liksom noe av funksjonen med ballongen, og det klart, jeg tror du, den ballongen har skapt mye usikkerhet, altså dels på manglende forståelse, dels på liksom, hva fokuset? Så tror jeg også, Morten, jeg skal ærlig innrømme det, at det ligger nok en ekstra sikkerhet I at hva hvis det slik at hjernen ikke endelig død etter ett minutt, som det generelle dødskriteriet vårt, ikke etter fem minutter, som det vi bruker her, men at det små rester av en prosess som fortsatt pågår, som vi ikke ønsker å avbryte, for død en prosess. Ja, så har man også en avsikring fra det, ved at man ikke kunstig tilbakefører eller stopper den utviklingen, men lar den dødsprosessen gå I sitt endelige sluttpunkt, som jo en vitenskap vi har lite kunnskap om, ikke sant? Hva skjer etter dette siste? Vi greier ikke å måle noe lenger, vi får ikke noe ut av refleksene lenger, men det noen sånne sluttpunkter der? Så det kan godt hende at det ligger noe der. Og det har jo vært noe av grunnargumentet til, Morten, dette en dying donor rule, eller en dead donor rule? Så den har, ikke sant? Det en betimelig del av diskusjonen rundt ballongen også. Det må vi jo innrømme.
Og det jo et sentralt spørsmål som dere også tar opp I deres kronikk, Morten.
Ja, absolutt, jeg synes jo det. Altså, men det sånn som jeg sitter, når du sitter og forklarer det, Jørgen, så tenker jeg at ja, akkurat, det jo nettopp dette vi snakker om. Mm. Det en prosess, og kan det tenkes at den prosessen, rett og slett, at de ikke da helt døde, men at de døende I det øyeblikket vi erklærer den dømen. Men det som du tok opp at etter at dødserklæringen skrives ved CDCD, så går det da, og dette var noe som jeg fikk avklart for lenge siden da jeg spurte de som drev med dette her, og at det går faktisk da 5 og 10 minutter og minst da, før man kommer til det punktet at man begynner å behandle denne kroppen som om det var et lik som man skal hente ut organet fra. Så det jo egentlig ikke en 5 minutters, vi har en 5 minutters no-touch-periode, som den perioden fra sirkulasjonen stanser til man erklærer pasienten død, men I tillegg så kommer en sånn 10 minutters periode etterpå, hvor pasienten på en måte fortsatt da har sjansen til å komme videre I dødsprosessen, så det jo opp et kvarter. Og det klart at hvis du spør meg, en hjerne som har vært uten sirkulasjon, ikke bare I 5 minutter, men I 10-15 minutter, da begynner jeg å bli mye tryggere på at dette faktisk en død person. En annen ting at hvis du kommer inn I, og dette var også et av mine argumenter tidlig I denne prosessen her, Jørgen, at hvis du kommer inn I en sånn prosess med en hjerne som allerede veldig, veldig kvestet, altså den på en måte, det utgangspunktet at de skal ha en veldig alvorlig hjerneskade, og så legger du på liksom da en sånn fase hvor pasienten har sviktende sirkulasjon før sirkulasjonen stopper helt, og så legger du på liksom 15 minutter. Jeg ikke sikker på om det realistisk å tenke seg at de pasientene som da etter hvert blir kjørt til operasjonsstua og skal ta ut organer, at de har sjanse til å være I livet. Jeg tror kanskje hjernen død. Men her det mange viktige forutsetninger. For eksempel, skal vi bruke CDCD kun til pasienter med alvorlige hjerneskader, eller kan vi tenke oss å bruke det til mennesker som dør av sirkulasjonsstans av andre årsaker? Og en klassiker har vært pasienter med ALS som velger å avslutte respirator behandling, og som I prinsippet har da på en måte generelt da velfungerende hjerne bortsett av det som rammet av ALS, og så avslutter man respirator, og så dør de, og så kan de da gå til organ. Da går du inn I dette forløpet her med en hjerne som ikke skadet av hjerneblødning og høyt trykk eller traumatisk hjerneskade. Da vil jeg føle meg mye mindre trygg på at dette forløpet som Jørgen beskrev har ført til en hjerne som totalt dødelagt og som død.
Ja, det kanskje så, viktig å legge til at ikke sant, for dette, den metoden vi nå beskriver det første, den første forutsetningen ikke sant, hvor vi har store hjerneskader. Men det jo også til poenget ditt, Morten, at man kan jo tenke seg utviklingen, og det jo slik, og det derfor det også vanskelig sammenlignbart, at det en del andre land som bruker andre DCD, altså sirkulasjonsstanskriterier, under andre forutsetninger, og hvor kan dette bevege seg videre? For det jo en utrolig viktig del av denne diskusjonen. Man kan godt si at det der hvor vi har landet I dag, føler jeg, Morten, og det jo kanskje der vi også har en sånn diskusjonsforskjell, men jeg føler at med den metoden vi har I dag, så kriteriene så snevre at dette virker for meg veldig trygt og godt. Men hva hvis det beveger seg? Ikke sant? Hva hvis man begynner å ta med ALS-pasienter? Hva hvis man begynner å ta med pasienter som I utgangspunktet ikke hadde denne tenkte alvorlige, intensiv CDCD-situasjonen som vi har beskrevet I dagens metodeprotokoll, men begynner å bevege seg ut av det, for da får man andre forutsetninger, ikke sant? Og da... Så da begynner man å få reelle utfordringer I noen av de tingene vi står og ser på.
Men hvis vi skal bevege oss litt inn på liksom den siden av debatten som tar til ordet for at dette kanskje et skritt I riktig retning, da. Hva mener du den viktigste grunnen til at denne godkjenningen riktig og godt begrunnet?
Det altså vi har vel kanskje snakket om grunnforutsetningene som det slik at vi nå kaster masse organer inn I ovnen eller legger dem I jorda fra folk som kunne tenke seg å være organdonorer, og det står folk I organkø. Det er grunnforutsetningen for dette. Og så har man sett som så det at det finnes praktiserte metoder som brukes I andre land og som synes og oppfattes med land vi liker å sammenligne oss med, som trygge, og hvor tallene blir så store, og hvor metodikken synes å være så befestet, at man tenker dette her kanskje en medisinsk teknologi vi kan adoptere. Og det jo der vi har vært, ikke sant? At vi har tenkt som så det at det slik at den praksisen vi har I dag baserer seg på at vi redder for få liv, vi får for lite tilgang, selv om muligheten ville vært der, bare fordi at vi alt for strenge I den eksisterende praksisen vi har. Så det var egentlig grunnforutsetningen, tror jeg det riktig å si, for hvorfor dette arbeidet startet. Og I det så har man da skjelt til andre lands praksis, sett på grunnleggende kriterier, det ligger jo lang historikk I dette, dette var jo egentlig måten det startet på, ikke sant? Og så har man fått ny teknologi som gjør at man kan reperfundere og så videre. Og I denne liksom undersøkelsen som tross alt, og vi skal jo ikke undergrave det, det har jo vært en kjempestor faglig prosess I det aktuelle miljøet som har jobbet grundig med dette, så det jo ikke sånn at man bare har dratt opp og skuffet og tenkt, ja, dette begynner vi med. Det jo gjort et stort arbeid, man har satt I gang en pilotstudie og så videre, så har man tenkt som så det at dette her, det virker å være mer enn trygt nok også innenfor det tillitskravet vi trenger for DCD. Og så har jo prosessen og erfaringen vist oss at det ting man kan stille spørsmålstegn ved, og det måter man kunne gått fram på som kunne vært gjort annerledes, men grunnforutsetningen har kort og godt vært det at dette her en mulighet for å redde flere liv, uten oppfatter vi som har holdt på med dette, og de som har skrevet eller startet prosjektet, uten at det noe fare for at man ikke sant, skulle påføre noen skade. Men det jo til syvende og sist egentlig det debatten har gått litt I, ikke sant? Dette her trygt nok? Ja,
mener noen Finnes det noen eksempler på at det har skjedd skade da? Finnes det noen konkrete eksempler på det?
Altså, nå jo veldig få tilfeller vi har hatt av DCD-donasjon I Norge, fordi at det var jo først en pilotstudie som ble avsluttet litt tidlig, og så har man hatt en metoderedning, og så har den akkurat blitt besluttet igjen, så det vi har jo ikke noe tall her I Norge, så da må man skjele til utlandet, og det man I praksis må gjøre da å se sannsynligvis nesten utelukkende til Frankrike, hvis man skal ha en fullstendig kompatibel gruppe å se på, eller så kan man bredde det, og det klart det at DCD, altså sirkulasjonsstanskriteriet bredt nok, det kan også være ukontrollert, ikke sant? At du får stans ute, tar dem inn og prøver å få ut organene fort igjen. Så den gruppen for sirkulasjonsstans, I teorien egentlig det samme som gruppen for hjernedød, kan egentlig være veldig vid, litt avhengig av hvor du setter kriteriene. Men hvis du skulle snakke om de norske kriteriene slik den aktuelle metoden ser ut, så det ikke meg bekjent noen sånne forhold.
Ikke sant?
Jeg har lyst til å si noe som på en måte virker kanskje man... Litt rart at jeg sier det, men Gripfattig sa om at det jo en tragedie hvis mennesker dør, og de virkelig døde, og de tar med seg I graven organer som de hadde ønsket å donere, eller vært villige til å donere, og som kunne vært til nytte. Altså det jo bortkastet, og det synd. Og I samfunnet vårt så det jo en bred enighet om at hvis man virkelig død, så det bedre at andre får organet, at man tar det med I graven. Det jo veldig, veldig mange mennesker mener det. Det som for meg paradoks, at vi har denne her, som du sier, alt for strenge regelverket rundt organdonasjon, som ikke bare går på dette med CSD, men også dette med DBD. Vi et av, jeg tror kanskje, fire land I Europa eller I vestlig verden, som har et krav om at man skal gjøre angiografi av hjernen og påvise opphevet hjernesirkulasjon. Nesten ingen land har det som et obligat krav ved organdonasjon. Personlig så tror jeg at det hadde vært fornuftig å tenke på dette om man skulle gjort noe med dette kravet til opphøyet hjernesirkulasjon. Og kanskje det kunne gitt oss flere organdonorer enn denne CDC-metoden.
Mm. Jeg tenker hvis jeg skal bare fortsette på Mortens historie, for den viktig, det at I de situasjoner hvor vi står med pasienten og vi tenker dette her en død pasient, ikke sant? Og så tar vi ned, og så går vi ned på røntgen, og det noen litt varianser I disse prosedyrene, men I praksis handler det om å se, går det noen blod opp til hjernen? Ja, det fortsatt litt rann som sirkulerer opp, men alt indikerer at denne pasienten død. Og det riktig som Morten da beskriver, at under de tidligere rådene, litt sånn isolerte hjernedødskriteriene, så har man da ventet og sett om dette her vil opphøre etter hvert, og så bruker man tid, og det et påtrykk for pårørende. Og noe av argumentet bak innføringen av DCD har vært dette, for det denne gruppen som ender opp nå med DCD. Det de som har så store skader, og man tenker at dette her, det vil ikke tamponere, men hvis vi nå avslutter, så vil de stoppe inn for 90 minutter. Og så tenker jeg det en interessant, for det jo et interessant utfall av at man kanskje burde hatt en annen prosess i dette, Morten, at det kan hende at utfallet av den bredere prosess med tidligere oppstart ville vært, at kanskje vi heller skal lempe på disse her hjernedødskriteriene, i stedet for å begynne med sirkulasjonsstandskriteriene. Nordland har begge deler, andre har bare sirkulasjonsstand, så noen har bare utvidet, ikke sant, for hjernedøden. Og her har da resultatet blitt at man har gått for et sånt sirkulasjonsstandskriterie, og det synes jeg jo en interessant diskusjon. Var det egentlig riktig vei inn i dette? For til syvende og sist så står man egentlig og ser på det mennesket og tenker at, ja, vet du hva, det så sikkert at dette mennesket dødt, men nå skruer vi og ser om det stopper. Det jo det man har valgt som metode, hvor alternativet kunne vært at, ja, dette mennesket ser helt åpenbart dødt ut, nå gjør vi noen undersøkelser av hjernen etter noen definerte kriterier. Men inngangen til dette har altså vært det samme utgangspunktet, nemlig at man har tenkt som så at kriteriene har vært litt for snevre, og det bannabein sikkert at dette ikke går. Og hvordan vi egentlig avgrenser det? Hvor er veien vår ut av dette, hvis vi skal tenke at vi kan få noen ekstra donorer for et menneske som virkelig helt dødt, og som kunne ønske å gi bort organene sine?
Ikke sant. Det noe dere føler for å legge til, som vi ikke har vært inne på, hvis vi skal runde av?
Grunnen til at organdonasjon en suksess i samfunnet jo fordi at vi har ikke bare noen ildsjeler som står på, det fordi vi har en fellesskap rundt dette, en dugnad, at det noe som alle sammen støtter opp om. Og det tenker jeg at det viktig å sørge for at også da, hvis vi skal ha sitt sted, så må vi ha tatt oss tid til at vi klarer å måtte invitert inn og lytte til alle som engasjert, sånn at de kan slutte opp om den dugnaden. Ikke sant? Striden mellom Jørgen og meg ikke primært ja eller nei til CDSD. Det går med på, vi ferdige nå? Kan vi begynne med det? Eller burde vi gjort mer før vi startet med det? Det det som hovedstriden. Og jeg mener fortsatt da, at det ting vi skulle gjort i forkant, fordi at det mye lettere å legge gode planer og gjøre ting og så starte, enn å skulle på en måte begynne å flikke og reparere i etterkant. Da. Så det egentlig det striden går på. Det er ikke så veldig stor strid, men det jo likevel en uenighet som ligger her.
Jeg tror jeg vil la det være avsluttende ord.
Ja, det var godt sammenfattet, jeg helt enig.
Tusen takk for at dere kom til Stetoskopet.
Takk for at dere kom.
Da håper jeg du fikk noen interessante minutter om debatten som rører seg rundt denne nye metoden for organdonasjon. Dersom du skulle ha tilbakemeldinger eller tips til temaer vi kan snakke om, så send oss gjerne en e-post på stetoskopet@tidsskriftet.no. Neste uke Are Brean på plass med redaktørens hjørne, og jeg tilbake med en ny gjest i studio om 2 uker. Vi høres! Yeah.